ponoć i minut.
Širom zatvoreni očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želimo vam prijatnu noć. Nećemo još da vam kažemo ovakvu noć. To tek ostavljamo tamo za posle pola četiri. Ako ste budni, ako ste raspoloženi za druženje, za neke čudne svetove ili čudesne svetove fantastike, naučne fantastike ili horora, dobrodošli. Družit ćemo se ove noći zajedno.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, kako to obično biva, nedelja na ponedeljak, vreme za pogled iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202. I ove noći, pa, dosta različitih tema, dosta interesantnih informacija, interesantnih, nadam se, priča. Pre svega će jedna biti vezana za omladinske distopije, ali njome ćemo se baviti većim delom druge polovine ove emisije. Na početku, sići ćemo u kamenu salu Radio Beograda, a vreme ćemo se vratiti pre dva dana, dakle petak, 12 časova. Tamo se desilo nešto jako lepo, nešto što se dešava praktično svake godine, dodala nagrada priznanja, ali i među njima je bila i nagrada za najbolju radio dramu koje su pod šiframa pristigle na konkursu i upravo smo tim povodom bili tamo. Šta se tamo desilo? Pa, kažem, saznaćete već na početku večerašnjeg izdanja ove emisije, a čućemo i jednog nagrađenog autora koji će sledeće nedelje gostovati u Kostolcu, a boga mi tu nije kraj priče, s obzirom da se prošle godine pojavio njegov roman Prvenac, iskoristili smo priliku da pitamo kad će nastavak i dobili jedan na neki način očekivan, ali i neočekivan odgovor. Potom ćemo se pozabaviti jednom desetogodišnjicom, jednim interesantnim jubilejom bloga koji je itekako poznat svim domaćim ljubiteljima horora, s obzirom da ga je 2009. godine započeo čovek koji će u jednom trenutku postati naš prvi doktor za horor. I on je odlučio da tu desetogodišnjicu obeleži na jedan neuobičajen način koji s jedne strane obuhvata kompletan njegov vlog, ali zapravo nema veze sa elektronskim svetom. Već ima više veze sa svetom papira. Ali, kažem, i to je ono što će biti jedna od priča ovih ove večeri. Također ćemo čuti našeg pisca izvršca, koji, eto, može da se pohvali svojom novom knjigom, pa će nešto reći šta možete pročitati u njoj kada je reč o novelama koje su obuhvaćene, a i šta možemo očekivati od njega u narednom periodu. Ove nedelje možemo da vas već odvedemo malo i do muzeja kinoteke, gde će biti prikazani filmovi, ali nažalost ne na način na koji su nekada davno bili prikazivani. Reč o jednom stvarocu koji je doživao da njegovi, naravno, filmovi budu, po njegovim filmima budu snimani remake-ovi, što nije problem, ali niko se više ne odlučuje da ponovi ono, ono iskustvo koje je on pružao posetiocima bioskopu u vreme kada su njegovi filmovi premijerno ulazili u bioskope širom Amerike. I, kao što sam rekao, potom ćemo vas na kraju, to jest poslednja velika tema ove emisije će biti odlazak u Kolarac, gde bi održan serijal predavanja o omladinskim, to jest o distopijama, a jedna od predavanja je bilo vezano za omladinske distopije. Je jedan definitivni fenomen 21. veka, nešto što se dešavalo pre nekoliko godina, a dešava se i danas. Pa ćete čuti dosta interesantnih stvari i bit će pomenute neke knjige koje bi možda bile stvarno nezaobilazne ako vas zanima distopija, dakle ova tema u naučnoj fantastici. Onda svakako trebalo bi da obratite pažnju, jer će biti pomenuto dosta interesantnog materijala. Dosta toga je naravno i filmovano, tako da oni koji možda nemaju vremena da se toliko druže sa knjigom, znači će dovoljno vremena možda da pogledaju neki od filmova. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, muzika iz jednog filma o kojem smo pričali ili o kojem su fanovi pričali daleko više u prošlom izdanju emisije Pogledi svemirskog broda. Ko je slušao, znači o čemu je reč, ko nije, neka sačeka negde do pola četiri, pa će saznati. U svakom slučaju film koji se dalje može pronaći u domaćim bioskopima. Dakle, ove noći sa vama se druži ekipa u sastavu Najbolja Seboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Yeah.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
Šest minuta posle ponoći, dakle, kao što rekoh, vodimo vas za početak večerašnjeg izdanja Pogleda u svemirskog broda u Kamenu salu, gde je drugi program Radio Beograda u petak dodelio razna priznanja, a između kojih je bila i ova godine, dakle ovogodišnja nagrada za najbolju originalnu dramu. Pa da čujemo malo kako je to zvučalo i da čujemo ko je pobednik.
Dame i gospodo, dragi kolege i prijatelji, dobrodošli na manifestaciju Vitomir Bogić, redakcije dramskog programa, drugog programa Radio Beograd. Vitomir Bogić čini važan deo istorije radiofonije, kao prvi glumac čiji se glas preneo putem radio talasa kad je izgovorio Rostanovu tiradu o Poljubcu. Bilo je to 1924. godine. U znak sećanja na taj važan događaj, dramski program već 18. put dodelio nagrade svojim saradnicima, koji su sa velikim uspehom učestvovali u kreiranju radiodrama i radiofonskih ostvarenja. I ove godine dramski program je raspisao konkurs za originalnu radiodramu, dečiju radiodramu, dramsku minijaturu, kao i za apstraktni oblik radiofonije i sinopsis dokumentarno-dramskog dela. Pozivam predsednike žirija koji su ocenjivali prispale radove da mi se pridruže i saopšte nam svoje utiske o ovogodišnjoj umetničkoj ponudi, a dobitnicima uruče nagrade.
Žiri u sastavu reditelj Zoran Rangelov, dramaturg Vladimir Popović i dramaturg Vesna Perić na sednici. Žiri je u sredu 12. marta jednoglasno je donio sledeću odluku. Prva nagrada u iznosu od 80.000 dinara u kategoriji za originalnu radiodramu dodeljuje se drami Uslužni duh, koja je prispela pod šifrom Mandragora, iza koje se krije autor Mladen Osavljević. Žiri smatra da ovo delo ima inovativan pristup srpskoj folklornoj fantastici i da ima potencijal za kvalitetno radiofonsko ostvarenje bogate zvučne kulise.
202? Fantazija.
Dakle, u Kamenoj smo sali u Radio Beogradu. Čuli ste eto, kako je započelo to druženje tačno u podne u petak. Čuli ste i ko je ovogodišnji dobitnik nagrade za originalnu dramu, osvojeno prvo mesto. I evo njegove neke prve reči kada se završila ceremonija, iskoristili smo priliku da ga upitamo nešto.
Dobitnik si nagrade za radiodramu, rečeno je da aj ti se onako baviš folklornom fantastikom, što jeste bila tema radiodrame tvoje, koja je nagrađena prvim mestom. Ukratko, šta je tema, šta se tu dešava u samoj radiodrami i otprilike kada je možemo očekivati u etru?
Pa što se samog etra tiče, znači to sad zavisi od produkcijskih uslova Radio Beograda. Koliko je meni poznato, drame prvo nagrađene i drugo nagrađene obično budu realizovane do kraja godine. Znači nadamo se najkasnije do decembra da će biti moja radiodrama Uslužni duh. Što se same tematike tiče, to kao što je možda poznato, bavim se folklornom fantastikom, ova drama takođe nastavlja tu tematiku, znači folklorna fantastika, jedan manje poznati, uslovno rečeno, običaj ili obred uništavanja krždevog jajeta koje posle nekog vremena snese pevac, najčešće je to posle 7 ili posle 9 godina, ukoliko se to jaje ne uništi, iz njega se rađa đavo, tako da ja sam se malo pozabavio tim motivom i izgleda postigao nešto zanimljivo čim su odlučili da mi daju glavnu nagradu.
širom zatvornih očiju.
Znači, 39 minuta, Mladen Milosavljević je, dakle, dobitnik nagrade za najbolju originalnu dramu. On će, inače, taj petak itekako zapamtiti, jer mu je upravo tog dana bio 37. rođendan. Naravno, čestitali smo mu rođendan, ali to nećete čuti u ovim snimcima, a sada ćete čuti nešto što ima veze sa aktuelnom pričom vezanom za njegov roman Prvenac, koji se zove Kal Juga, koji već ima svoju beogradsku promociju u nekim drugim gradovima. Međutim, najavljeno je da će 29. marta ovaj roman imati svoju promociju u Kostolcu. Pa smo onda pitali Mladena da nam nešto više kaže o toj promociji, a eventualno nekim drugim promocijama, ali i o sledećoj činjenici. Taj roman je najavljen kao prvi deo trilogije. Kada će stići drugi deo, šta se dešava po tom pitanju?
Počevši od 29. marta, krenuću na jednu uslovno rečeno mini turneju. Znači, ona kreće 29. marta sa Kostolcem, posle toga, ako se ne varam, oko 23. ili 24. aprila, znači negde u vreme kada su dani knjige, bit će promocija, znači govorimo o promociji mog romana Prvenca Kal Juga, bit će upriličena promocija u Opovu, kulturnom centru Opovu, posle toga negde tokom maja u Trsteniku. Trebalo bi, mislim, imam još ponude za nekoliko gradova, ali najverovatnije da će ta mini turneja da bude, ajde da kažemo, da kulminira sa Refestikonom, znači jedan od najpriznatijih i najpoznatijih festivala fantastike koji se organizuje, ako se ne varam, početkom ili sredinom juna u Bijelom polju, tako da to bi bilo to što se tiče romana Kal Juga. Što se tiče nastavaka, sa njima sam, njih sam stavio malo po strane. Trenutno radim jedan drugi roman, čiji je radni naslov Jezava. Najverovatnije da će to biti konačan naslov. I upravo nagrađena radio drama je jedan deo, jedan segment tog romana. Odnosno, roman, u pitanju je roman Mozaik, koji može da se čita i kao zbirka priča i kao roman. Znači, ne bih ništa više da otkrivam. Samo reći ću samo to da je u pitanju i dalje ostajem na tragu folklorne fantastike, malo istorije, malo fantastike, malo manje poznatih momenata iz naše nacionalne istorije, pa vidjet ćemo kako će proći.
So these are the figurines, acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out, I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things.
Blue sky, that's where tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. But oh, this love has taken lift all on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything falls down.
Dakle, 10 minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i u pogledu Svemirskog broda. Malo smo se na samom početku, dakle, pozabavili te, tom dodelom nagrade za originalnu radiodramu. Čuli od nagrađenog pisca i autora Mladena Milosavljevića šta se dešava i po tom pitanju. Eto, ako neko bude propustio izvođenje radiodrame koje će, najvratnije, pretpostavljam, uslediti u narednih godinu dana, ta cijela priča će zapravo biti zastupljena i u knjizi kojeg od Mladena pretpostavljam da možemo očekivati, ja se nadam, već za naredni sajam knjiga. Ima još vremena, biće, pretpostavljam, od sa njegove strane još nekih interesantnih najava, pošto je on urednik jedinog časopisa za folklornu fantastiku Omeja, i da bi tu takođe neke interesantne stvari trebalo da se dešavaju. Taj časopis je, kojeg je pokrenuo naš Milan Čemarković, koji se sada malo više okrenuo svetu filma, ali on je prvo izlazio na kioscima, pa je onda prešao u elektronsku formu. E sad bi iz te elektronske forme Omeja ponovo trebala da se, da tako kažemo, vrati na papir, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati sa svim tim. E sad, da se sa papira malo vratimo nazad u elektronsku formu, nezaobilazno mesto za ljubitelje horora je blog Cult of Ghoul našeg doktora horora, doktora Dejana Ognjanovića. I on je na jedan možda malo neobičan način, ali opet sasvim logičan, odlučio da proslavi 10 godina bivstvovanja na netu. Dakle, u pitanju je jedan sam izdat, to nećete moći baš tako lako da pronađete u knjižarama, možete da naručite direktno od njega. A o čemu se tačno radi? Evo da čujemo od Dejana Ognjanovića.
25. marta izlazi knjiga Kult Gula prvih 10 godina, kao što podnaslov kaže, radi se o knjizi povodom jubileja mog bloga The Cult of Ghoul, koji eto još od 2009. daleke stalno, redovno, maltene, nekad i svaki dan, nekad na par dana update-uje i obaveštava ljude o tome šta ima novo, šta se desilo, šta predstoji, koji su novi filmovi, nove knjige, na engleskom, procurili što legalno, što nelegalno, sve to sa mojim osvrtima, sočnim, direktno, bez cenzure, bez povlađivanja, bez EPP-a, bez ublažavanja, ponekad možda i prestrogi, ali šta ja znam, meni se čini strogo, ali pravedno je neka moja maksima bila u svemu tome i eto, čitaoci su na to reagovali pozitivno tokom svih ovih godina, prateći pre svega taj blog, komentarišući, zapitkujući, kritikujući, učestvujući, dakle dajući svojevrstan feedback koji je jeli, bio ključan da uopšte blog opstane toliko, jer naravno da nisam imao za koga, ne bih to ni radio. I onda kada se primakla desetogodišnjica bloga, došao sam do ideje da bi bilo red i da bi bilo lepo da se tih 10 godina nekako konkretno obeleži, a na neki način i daleko bilo u slučaju neke cyber katastrofe ili tako nekog eventa, bilo lokalnog, googlovog ili globalnog, da mislim sutra nekim čudom ili ludilom da to nestane sa neta, da neki krem kremova onoga što je po meni bilo najbolje i najzabavnije i najvrednije sačuvati od tekstova koji su izlazili za tih 10 godina, da se nađe i na papiru u jednoj tvrdo koričenoj, šivenoj, čvrstoj, lepoj, ja se nadam, trajnoj knjizi na 500 strana. Dakle, moj izbor onoga što su po meni bili najbolji i najvredniji tekstovi. Podeljeni su po kategorijama, dakle, kao što čitaoci bloga znaju, iako je taj blog najpoznatiji po hororu, ja tu pišem o raznim drugim uvrnutim, otkačenim stvarima. Dakle, tu su, evo, samo ću na brzinu da prelistam koje su tu pod poglavlja u knjizi. Tu su skrajnuti horori, tu su liste izbori, recimo najbolji horor filmovi kada snimljeni, horor filmovi koje morate videti, zapostavljeni horor filmovi, oklevetani horor filmovi, oklevetani nastavci, gulova muzika i tako dalje. Pa onda mainstream horori, pa trash, pa TV serije, pa skrajnuti ne horori, pa mainstream ne horori, pa četnik exploitation, dokumentarci, pa izveštaji sočni i zabavni sa raznih filmskih festivala. I ono što bi možda tvojoj emisiji bilo najzanimljivije, odnosno njenim slušalcima, maltene jedna knjiga u knjizi nekih stotinak strana, maltene od ovih 500, zauzima poglavlje o domaćoj fantastičnoj horor književnosti. Dakle, tu su moji tekstovi i direktno, dakle, originalno za blog pisani, kao i svi ostali tekstovi, dakle, tekstovi koje nigde drugde u nikakvi časopisima ili ne znam ja čemu niste mogli da nađete. Dakle, osvrti na knjige nekih i klasičnih i savremenih, dakle, sveže izašlih, odnosno knjiga koje su bile aktualne u prethodnih 10 godina. Dakle, tu su i Skrobonja, i Tuševljaković, i Lazović, i Nešić, i Sarajlija, i Boban Knežević, i od starijih Dragoš Kalajić, i Čučković, i tako, mislim, razne neke stvari. Vrlo iscrpne i opsežni, jeli, moji osvrti na ove knjige koje i na ove autore koji, kažem, onako bez pardona, bez podilaženja, strogo kritički i pozitivno i negativno, jeli, pokušavaju da odvagaju šta je tu valjalo, šta nije i zbog čega. Dakle, knjiga izlazi 25. marta. Moram da se zahvalim svim čitaocima, odnosno pretplatnicima koji su već u pretplati omogućili da ova knjiga se desi. Nekih 150 primjeraka je prodato već u pretplati pre nego što je knjiga izašla, a prva njena promocija će biti u Beogradu 8. aprila, pa eto, mislim, ja ću naravno slati i poštom, ali makar čitaoci i pretplatnici iz Beograda mogu i tada da dođu po svoje primjerke, a i svi oni koji je do sada nisu jeli uzeli pretplati, moći će uživo da čuju, vide mene, da popričamo o blogu, o svemu što se njega tiče i da naravno vidimo i ovu knjigu uživo.
I'm
Pogled iz svemirskog broda.
Jedan sat i dva minuta, dakle, svi oni koji su fanovi horora, koji su posjećivali The Cult of Ghoul, eto, moći će da dobiju uvid u tih 10 godina u jednom papirnom izdanju koje će biti promovisano, kao što je Dejan Ognjanović rekao, 8. aprila, samo da dodamo, bit će to u Poletu, ima vremena, dakle, dovoljno da nađete dovoljno prostora i vremena da tog ponedjeljka, pretpostavljam uveče, biće informacija naravno i na blogu Pogleda iz svemirskog broda, biće i nam sigurno na drugim mestima, pre svega na blogu Cult of Ghoul Nava, oni koji su zainteresovani neka prate malo internet, Facebook, svakako će doći do informacije kada će tačno da se održi ova promocija. Međutim, Dejan Ognjanović, eto, pored toga što se u poslednje vreme bavio pripremom ove knjige koja, dakle, izlazi danas, pošto je danas već 25. On je čovek koji je zadužen za uređivačku politiku izdavačke kuće Orfelin kada je reč o izdanjima horor pisaca, dakle, definitivno alfa i omega po tom pitanju i tamo smo onda iskoristili priliku da popričamo i sa njim o tome šta fanovi horora mogu da očekuju od izdavačke kuće Orfelin, ono što smo imali prilike, recimo, da dobijemo u posljednjih par meseci i u nekom narednom periodu.
Od sajma knjiga jesenašnjeg Orfelin je izbacio jednu knjigu do sada, dakle radi se o romanu Stanar Rolana Topora, to je izašlo negde u januaru i uveliko se sada radi na dve knjige koje će izaći u narednim mesecima do leta, a do sajma ja se nadam najmanje još jedna, ako ne i dve. Ne mogu, nažalost, da sve tri ili četiri najavim, jer su dve još uvek pod znakom pitanja iz raznih razloga, ali dve će, ja se nadam, biti sasvim dovoljno. Ono na čemu se trenutno radi i što je prvo naredno što će izaći za neka dva meseca najviše, ja mislim, jeste nova zbirka priča Tomasa Ligotija. Najverovatniji će naslov biti Dnevnik noći, u originalu Noctuary. To je druga zbirka ovog pisca koji polako stiče kultni status u Srbiji. Dugo je bio nepoznat i neobjavljivan kod nas, a onda nakon naše zbirke Pisar tame od pre dve godine, koja je, uzgred moram da napomenem, pred rasprodajom, odnosno poslednji primerci cure, pa oni koji je nisu do sada nabavili neka požure. Dakle, nakon Pisara tame pre dve godine, evo, stiže novi Ligoti i ja zaista smatram njega jednim od najboljih, možda čak i najboljim živim piscem horora, nažalost neaktivnim, ali ovo su njegove zbirke iz 90-ih, dakle prilično sveže. Dakle, to je nešto što ćemo i dalje gurati. Ako Orfelin i ja poživimo, svakako nećemo stati ni sa ovom knjigom koju sam upravo najavio, dakle Dnevnik noći. Druga stvar koju mogu ekskluzivno da najavim je zbirka novela takođe velikog i meni izuzetno dragog pisca Teda Kleina, Mračni bogovi. To ću ja i prevoditi. To je druga knjiga u ovoj god, odnosno zajedno sa Toporom treća knjiga Orfelinova, koja će, ja se nadam, isto do leta, negde tamo junu, možda ili julu, tako nešto izaći. A što se tiče sajma knjiga i šta je znam šta ćemo još do jeseni izbaciti, to u ovom trenutku se još radi na tome. Nekoliko stvari je u procesu izrade, dakle svakako će biti tu još stvari, ali za sada samo ove dve mogu da kao 100% izvesne najavim. Nevezano za Orfelin, ako mogu da najavim još jedno izdanje na kome upravo radim, a koje će izaći i pre ovih Orfelinovih stvari, Makondo će za nekih mesec dana, možda i malo manje od toga, izbaciti dve priče Eta Hoffmana, nemačkog klasičnog pisca sa početka 19. veka, izuzetno uticajnog. Uticao je na mali milion ljudi od Edgara Allana Poe pa nadalje. Dakle, Beskar, autor je čuvene priče Beskar. Tu će biti ta priča, još jedna novela i moj pogovor o njemu, ilustracija Alekse Gajića i tako, bit će to još jedno izdanje koje ljubitelji horora i uopšte fantastike bi trebalo da imaju na umu.
širom zatvorenih očiju.
You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you
sat i 16 minuta, sada ćemo se okrenuti jednom novom izdanju, jednoj novoj knjizi pisca koji je na domaćoj žanrovskoj sceni, prisutan, ako se ne varam, od Alef broj 23, gde im je objavljena prva SF priča. To je bila neka, koja sad 87. 8. godina, može čak malo kasnije, ali u svakom slučaju pre 90-ih, čovek koji je angažovan na različite načine. Ako neko prati možda Novosadski dnevnik, tamo može da pronađe upravo njegove prikaze SF fantastičnih knjiga domaćih pisaca i izdavača. Ako se ne varam, pre neki dan je baš dao prikaz vojnika, to je ratnika Korata, Gorana Skrobanje. Mi naravno pričamo o piscu iz Vršca ili Bakiću. I eto, njemu se dakle pre izvesnog vremena pojavila knjiga Četiri reke izviru u raju. Naravno, iskoristili smo priliku da se onda taman čujemo sa njim i da ga upitamo koliko se dakle ova knjiga razlikuje i novele koje su u njoj od nekih njegovih prethodnih radova.
Da, 26. i 27. će ići filmovi čuvenog reditelja Williama Kafa. To je čovek koji je to više poznat Hollywoodu kao zabavljač i showman zbog njegovog senzacionalnog pristupa reklamiranja filmova inventivnim načinima kako da namoni gledalce u bioskopske sale, zato što je malo je u to vreme krenula televizija, ljudi su se rasipali, više su želeli kao što sada zapravo gledaju više iz kao svoje kuće. E sad, te horore koje on pravi, koje ćemo imati priliku da gledamo u samom te horror trile u kinoteci, neće da, nažalost, biti potpuni i imati doživljaj kao što su se puštali 50-ih i 60-ih u samoj Americi, jer na način na koji je primjenjivo on publiku prodavao je polise osiguranja ako kojem slučaju umrete od straha, ili su medicinske sestre koje su delile navodno pilule za smirenje ljudima da ih vozi kući posle filma ako su uznemireni, u trenutku kao jednom od filmova koje će imati prilike gledamo Kuće na ukletom brdu, kosturi koji su to malo preleteli po samom platnu, jedan put se pojavljaju leti za publike. Normalno to nikom nije plašilo, ali je to zapravo imao jedan veoma veliki uticaj na publiku i bilo je jako zabavno. Mislim, to je između ostalog i uticalo i na samog Johna Watersa koji je rekao 80-ih želo bi da sam William Castle, zato što je hteo da napravi taj vrstu haosa sa svojim filmom među publikom, ali nikad nije uspeo. Tako da u ova dva dana imaćemo prilike da gledamo njegove filmove Homicidal, zapravo ubistvo, Jezovnik, odnosno The Tingler sa Vincentom Priceom, tu je recimo ugrađivao zvonca u sama sedišta koje je tako na neki način šokirao publiku u određenim trenucima, Kuće na ukletom brdu koja je doživala remake 90-ih, zatim film 13 duhova koji je jedan od prvih filmova koji su koristili 3D naočare, ti duhovi su bili nevidljivi, ako skinete naočare bili su samo vidljivi samo sa naočarima, i to je takođe film koji je doživao svoj remake 90-ih, zatim Ludačka košulja ili Pet leševa bez glave, Straight Jacketa koje je vratio malo na scenu već zaboravljeno John Crawford, i videla sam Šta si uradio takođe u sredine 60-ih koji je kasnije malo bio inspiracija za film koji ste, znam šta ste radili prošlog leta. Eto tako, jedni klasici američkog horora koji su uticali na mnoge autore. A za sledeći mesec premamo takođe jednog kultnog autora koji se zove Dan Curtis, koji uglavnom radio televizijske horore, ali ćete imati prilike da pogledate, on je takođe isto pokrenuo dosta na samom
samo. Dobro, ono što sam najavio to će ići malo kasnije, ono što ste imali prilike da čujete, čuli ste dakle najavu onog što će se dešavati u okviru šok koridora u Muzeju Jugoslovenske kinoteke upravo ove nedelje, fascinantna priča o Williamu Castlu i tekako interesantni filmovi, dakle 6 komada koji vas očekuju ove nedelje, a za par muzika ćemo se okrenuti piscu iz Vršca i Ili Bakiću.
I have the word on us.
Pogled iz svemirskog broda.
1 sat 29 minuta, pošto smo sredili one male tehničke probleme zbog kojih pre nismo emitovali prilog o Pistu Iliji Bakića, da čujemo dakle malo nešto više o njegovim novim pričama, njegovim novim novelama u okviru zbirke Četiri reke izviru u raju i dakle koliko se ona razlikuje od onog što je prethodno ili ranije pisao.
Pre svega nije prepoznatljiva naučna fantastika, nije ni prepoznatljiva epska fantastika, nije ni horor, tako da bi najšira odrednica mogla da bude da je u pitanju književna fantastika, s tim što možemo ovako mi koji smo žanrovski orijentisani da eventualno kažemo da tu ima određenog feelinga, onog new weird fictiona, a ima i nekih blagih naznaka i odavanja omažu nekim autorima koji su meni bili zanimljivi, kao što su Borges, kao što je Chesterton, kao što je Simon O'Brien, tako da neka fantastika koja, ako je to na koricama knjige urednik Nenad Šaponja napisao, tako fantastika koja se nominalno dešava u nekim pseudoistorijskim vremenima, znači jedna priča liči na priču o Trojanskom ratu, jedna se dešava u nekom pogodbenom srednjem veku, a jedna se dešava u, ajde kažem, pretpostavimo 18. veku i da sve one imaju nekakve odjeke, one istorije koju mi znamo, barem što se tiče prostora, ali da s druge strane imaju neku svoju logiku poigravanja sa vremenskim linijama, sa ulaskima u nekakve svetove u kojima pravila nisu onako kakva su u svetu iz kojih glavni junaci dolaze. Naravno, neko će se dosetiti da su četiri reke koje se pominju u naslovu i u naslovu priče, u naslovu knjige, četiri reke koje se pominju i u Starom zavetu, to su Igar i Eufrat kao reke koje danas postoje i Gehon i Fison kao dve reke koje danas ne postoje, ali za koje se smatra da imaju neke parnjake u Nilu, odnosno u Dunavu kao rekama koje sada postoje. Tako da to je, ako ja sad mogu ovako da, kao autor da objašnjavam to, u čemu ću najverovatnije da pogrešim, ali da tu dam neke najšire okvire. Dakle, u pitanju neka fantastika koja nije isključivo žanrovska, odnosno neka fantastika koja stvari se bavi u pokušajem da se relativizuju nekakvi temeljni principi po kojima se svi mi vladamo, to je neko određivanje u vremenima i prostorima. Uz sve to imamo i, rekao bih, pa ako sve mi upozorio, određenu ambicioznu literarnu građu za stilski intenzivnim doživljajem i intenzivnim rečeničkim sklopovima, tako da će priče biti zgusnute, odnosno one jesu zgusnute, i tražiti od čitaoca malo veću dublju koncentraciju nego neke knjige koje smo čitali onako uz malo stresiti u pažnju. We'll be right back.
Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime, out in the night. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Hey, we gonna rock down to Electric Avenue. Oh, Electric Avenue. Rock it in the night. Take it higher. Electric Avenue. Rock it in my yard. Electric Avenue.
2-0-2.
Yeah.
U 1 sat i 40 minuta još malo ćemo biti u društvu Ilije Bakića, od koga smo eto čuli, dakle, šta se može očekivati u njegovoj novoj knjizi, novoj zbirci, Četiri reke izviru u raju. A pošto je to rekao da to baš i nije neka malo čistija naučna fantastika, mada Ilija Bakić ne piše samo čistu naučnu fantastiku, bavi se on i drugim, da tako kažemo, žanrovima fantastike ili podžanrovima. U kom pravcu ide ovaj pisac koji eto radi već koliko više od 30 godina? Šta možemo očekivati od njega u skorije vreme i koliko tu ima fantastike?
Imajući da su ove priče nastajale pre 5-4 godine, ja sam naravno među vremenu, kao što i svaki autor koji radi kontinuirano, nastavio neki svoj razvoj, odnosno pratio neke svoje interesovanja, tako da sam se bavio, nastavio sam između ostalog i neko bavljenje jednim junakom koji je poznat čitaocima, reč je o Jakobusu Krautu, koji je jedan doživljaj objavljen u antologiji Gorana Sprobonja o vampirima, i tu polako, ali sigurno izrasta roman koji će se u stvari sastojati od, za sada čini mi se, 5 novela, a paralelno sam radio i nekakve priče koje su bliže prepoznatljivoj naučnoj fantastici, tako da nešto od toga nadam se da će se uskoro pojaviti. Ja ću ponuditi nekim izdavačima knjigu priča, odnosno novela, pa se nadam da će to u neko dogodno vreme da se pojavi i na uvid i dođe do čitalaca. Tako, ako sad mogu da kažem, bavim se između ostalog i dalje nekim pesničkim radom, tako da je to sve u svemu, bit će materijala i ne odustaje se još uvijek.
2:02
1 sat i 50 minuta i sada je vreme da pređemo na jednu onako malo veću temu, dešavanje koje je bilo na Kolarcu, ciklus predavanja o distopijama, a jedno od njih koje je izazvalo onako interesantnu, možda malo i veću pažnju mlađe publike, s obzirom da je bilo reči o omladinskim distopijama i ovo predavanje održala profesorka doktorka Zorica Đergović-Joksimović sa Novosadskog univerziteta, koja se i tekako bavi temom utopije, antiutopije, distopije, tako da je ovo, da tako kažemo, i tekako bilo blisko onome što radi i svakako je u poslednje vreme pratila ovaj, da tako kažemo, trend, pošto su omladinske distopije obeležile upravo 21. vek. Nije da ih nije bilo i ranije, ali jedna prava eksplozija se dogodila bukvalno u poslednjih desetak, recimo, godina. No, idemo redom, pošto ćemo se malo duže baviti ovom temom. Za početak, dakle, gde je početak priče o omladinskim distopijama?
Dakle, sve je počelo davne 1516. sa utopijom Tomasa Mora. Reč je, dakle, o još jednom neologizmu. Označavao je, dakle, taj pojam, kao što i danas označava, iako je došlo do blagih pomeranja, savršenije društvo ili bolje društvo u odnosu na društvo samog pisca. Naravno, reč je o književnom delu, ali kao što ćemo videti, s vremenom utopija će iskoračiti iz književnog zabrana, odbijajući još u svom nastanku da se ograniči na svojevrsnu kulu, književnu kulu od slonovače i stupit će u slobodnu interakciju sa raznim drugim poljima u kojima čovek izučava razne fenomene, od filozofije pa na kraju krajeva i do čak dnevne politike. Dugo se smatralo da je antonim, dakle suprotnost distopiji, negativnoj slici društva, antiutopija. To nije baš sasvim tačno. Zapravo, iz naslova ovog predavanja je pravi antonim, dakle distopija, prikaz lošijeg društvenog uređenja u odnosu na piščevo. Zašto ponavljam? Ovo je naravno koren ovakve diferencijacije, potiče iz jednog čuvenog eseja, jednog od najznamenitijih izučavalaca utopije danas, Slajmana Tauera Sargenta, gde govori o različitim licima pojavnosti utopije. I, dakle, zašto se uporno ponavlja ovo u odnosu na piščev? Dakle, jasno je da ono što je za mene utopija, za nekoga bi bila distopija i obrnuto, te, dakle, taj subjektivni kriterijum moramo isključiti. Ono što nam je važno, dakle, to ne znači da možemo sporiti da li je nešto zaista utopija ili distopija, ali, dakle, primarno uzimamo u obzir i u razmatranje stav pisca, dakle, primarni početni impuls pisca. I distopija, dakle, kao reč, kao termin, pojavila se dosta kasno, tek 1868. godine, u jednom parlamentarnom govoru Johna Stuarta Milla, i to nam je takođe dobra naznaka u kom smeru se ovo polje, da kažem, račvalo i kako je relativno brzo iskoračilo iz uskog, da kažemo tako, kruga književnosti i stupilo praktično na svakodnevnu scenu. Sama reč antiutopija, kao što rekoh, nije pravi antonim. Ona u toj klasifikaciji označava aktivan, negativan stav prema utopiji, ili da budemo još precizniji, ili da vas još malo više zbunim, da bi se razlikovalo, jer je i sam Thomas More napravio nekakav kalambur kada je stvorio kovanicu utopija od grčkih reči. Topos svi prepoznajemo kao mesto, ali ovo u nikada nije tačno utvrđeno da li potiče od, dakle, grčkog prefiksa eu ili ou. I jedan i drugi se isto izgovaraju i na engleski jednako prenose, dakle, kao u, a znače dijametralno suprotne stvari. Eu znači dobro, a ou znači ne. Dakle, ako bi bila o utopija, onda bi to bilo mesto koje ne postoji, a e utopija bi bila dobro mesto. Upravo iz tog razloga u utopijskim studijama se u poslednje vreme sve više, kada se govori o toj dobroj utopiji, koristi upravo u pisanju taj, dakle, oblik e utopija. I, dakle, antiutopija, tu smo zastali, je zapravo negacija upravo te e utopije. I praktično, vidjet ćemo, u ovoj našoj temi ima dosta materijala za razgraničavanje, a vidjet ćemo i zašto je to važno, antiutopije i distopije.
Dva sata i tri minuta, pričat ćemo ove noći o omladinskim distopijama, ali postoji uvek neki uvod koji može da bude i tekako i interesantan i informativan. U naučnoj fantastici imamo upravo dosta primjera distopija, i to u delima za stariju publiku. I evo prilike da se podsjetimo nekih od njih, to tamo može da vam bude i preporuka za čitanje, s obzirom da je doktorka Zorica Đergović-Joksimović u celom tom svom predavanju uglavnom apostrofirala, dakle, stvarno ona najbitnija ili možda najpopularnija dela, dakle, bilo s jedne, bilo s druge strane možete da im pristupite. Pretpostavljam da ovo sada što ćete čuti, što će biti nabrano, da je dosta vas nešto od toga pročitalo, ali uvek možete, eto, da dobijete možda inspiraciju, da malo doglavite priče, tu priču o distopijama i da se latite možda neke knjige ili da se neke knjige koje ste možda nekad davno čitali malo podsjetite. Dakle, primjeri distopija, ali u naučno-fantastičnim delima za malo stariju publiku.
Praktično, još počevši od Vremeplova Herberta Georgea Wellsa, jednog od pionira naučne fantastike, mi se susrećemo sa distopijom, naravno u onom futurističkom boravku u budućnosti, gde je, dakle, Vremeplovac zatiče jedno naizgled utopijsko društvo, a ispostavit će se da je zapravo reč o distopiji. Takođe, možda malo manje poznato u odnosu na ove celebrities koji slede na kraju liste, delo pisca, uz koga smo, bar mi se čini, skoro svi odrastali, Jacka Londona, Zov divljine, Beli očnik i tako dalje, možda je nešto malo manje poznato da je on autor prve, da kažemo tako, distopije 20. veka, Gvozdena peta. To delo danas, ne sasvim s pravom zaboravljeno, izuzetno je važno iz različitih razloga, ali između ostalog uticalo je i na najpoznatije, da kažemo, autore distopija, među kojima je i George Orwell, koji je pisao doduše negativan prikaz, ali ga to nije sprečilo da ponešto kooptira ili prisvoji ili kako god bismo to već mogli da nazovemo. Takođe, dakle, vidimo da od tada pa praktično svaka decenija je iznedrila, ja sam ovde samo najznačajnije svakako navela, ima tu još dela koja su zbog ekonomičnosti vremena i prostora morala da izostanu, ali svaka je iznedrila poneko delo, što nam govori o zapravo značaju same distopije i očigledno da je već postojao nekakav problem koji ovi književnici bez zadrške i bez, naročito recimo, Orwell u svojoj 84. dakle, povezuju sa društveno-istorijskom stvarnošću, društveno-političkim uređenjima koja postoje oko njega. Notorno je poznata činjenica da se njegova 84. zove, kao što vidite, imate godinu objavljivanja, 1948. je pisana, a zapravo 49. je najverovatnije, dakle, ove objavljen. Te, dakle, najverovatnije je u pitanju upravo samo zamena ovih cifara 8 i 4. Mada postoji neka druga istraživanja, da vas sad ne zamaram, koja ukazuju vode upravo do Jacka Londona i njegove Gvozdene pete, u kojoj prikazuje kako to izgleda kada oligarhija zavlada svetom i kada ta Gvozdena peta se obruši na one koji drugačije misle. Naravno, Evgenij Zamjatin, njegov roman Mi iz 1924. takođe Aldous Huxley, Vrli novi svet i naravno dosta aktuelna debata pod čijom senkom mi sada živimo, da li, iako se vrlo često da čuti u svakodnevnom govoru, ovo je Orvelovsko, ono je Orvelovsko, Veliki brat nas posmatra, još je From u jednom svom tekstu istakao da po svemu sudeći smo mi mnogo bliži, dakle, tom tehnološkom plastičnom raju, pod navodnicima, vrlo novog sveta Aldusa Huxleya, nego, da vas podsjetim, Orwellova 84. gde se sve odvija u nekakvim dosta trošnim ambijentima sveopšte pauperizacije i nasuprot blještavilu vrlo novog sveta, sve je poprilično sivo. Zatim slede Fahrenheit 451 iz 50. Iz 50 imamo dve, dakle, dosta značajne distopije Williama Goldinga, Gospodar muva, Paklena pomoranđa Antonija Barđisa, 70. Čovek praznih šaka, ali mogli bismo, do duše kod nas dosta manje poznatu, a u svetu se sve više upravo govori o Marč Pirsi i njenoj distopiji iz 1976. Žena na rubu vremena. I najzad sluškinjina priča koja je objavljena 1985. Margaret Atwood, a svedoci smo da zapravo ovih dana ona doživljava novu slavu, preporod u dakle, novoj recepciji preko Netflixove TV serije koja ima sada i drugu sezonu koja više nije zasnovana na romanu.
Love will always hunt you down. Now the chase is on around and around. And love will always hunt you down. I hope that we can make it. I hope that one day you will come around. So write me off before we begin. You act like love is a sin, but even losers can win. Don't cut me out, for now we are here. There is no time for tease, and it's a long way from home. And love will always hunt you. Chases on around and around. And fools are we to think we'll stay apart. I hope that we can make it. I hope that one day you will come around. Don't shoot me down, give it a chance. Why don't you finish the dance? Now we got time on our hands. Don't hold me back. Don't shut down your heart. This is only the start. And it's a long way from home. And love will always hunt you. Chases all around and round. And love will always hunt you down. I hope that we can make it. I hope that one day you will come around.
I'm tired of giving up. and I'm tired of fighting. I don't understand it all, and I'm tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up.
Sata i 15 minuta priča o omladinskim distopijama će zapravo tek, da tako kažemo, sada da krene. Čuli ste malo predistorije, možda i neko podsjećanje za knjige koje bi mogli ponovo da pročitamo, ili ako nismo nešto toga čitali da pronađemo. Uglavnom sve ono što ste imali prilike da čujete, i Huxley i Orwell i Zamjatin i tako dalje i tako dalje, Margaret Atwood, faktički je sve to svojevremeno bilo prevođeno kod nas, dakle te knjige trebalo bi da mogu da se pronađu. Sad koliko su neka izdanja ponavljena, to je sad već druga priča. Konačno, naravno, dolazimo i do samog žanra omladinske distopije, ali za početak i tu postoji predistorija, i tu dakle postoje neki pisci koji su svoje mlade junake stavljali u neke ne baš lepe svetove u kojima po svojoj prilici ne bi volili da se nalazimo. Dakle, malo pred istorije, pre nego što pređemo na, da tako kažemo, najnoviju produkciju.
Omladinska predistorija ovog, da kažemo, žanra u samoj, dakle, omladinskoj književnosti, omladinska distopija se vezuje, dakle, kao fenomen, i to izuzetno snažan, vitalan, kako u kvantitativnom, tako i u kvalitativnom smislu za 21. vek. No, izvesne preteče postoje, među njima svakako i roman deči ili omladinski, koji je i kod nas objavljen davnih dana u ediciji Plava ptica, možda je neko čitao, Madeleine L'Engle, Kapija vremena, odnosno u originalu Wrinkle in Time, još 1962. godine. I iako je imao nekakve TV adaptacije, praktično tek prošle godine je na osnovu ovog romana nastao veliki, da kažemo, blockbuster, ili možda napravljen sa namerom da bude blockbuster. Takođe, preteča ili najava nešto skorija ovog fenomena je i roman Lois Lowry, Davalac, odnosno The Giver, iz 1993. godine, koji je takođe pretvoren u film. I, kao što rekoh, tek u 21. veku došlo je do pravog buma. To je nešto što je do sad nezabeleženo u tom smislu da je gotovo istovremeno ili sa veoma malim razmakom objavljen ogroman broj dela koja žanrovski pripadaju, da kažemo, istoj kategoriji. Reč je o distopijama i koja su namenjena određenoj ciljanoj publici, u ovom slučaju omladinskoj publici. Ova dela imaju mnogo toga zajedničkog, ne samo na tom formalnom, već i suštinskom planu, ali kada smo kod forme, možete videti da počevši od tetralogije Rugobe, Scotta Westerfelda, pa zaključno, na primer, a ovde su opet izabrana samo najznačajnija dela, najznačajniji predstavnici, zaključno sa trilogijom Divergentni, Veronike Roth, svaki put je u pitanju serijal, pa da li su u pitanju trilogije, kvarteti, kvinteti, kako god, to isto važi i to je takođe zajednički imenitelj i za Wrinkle in Time, kao i The Giver. Takođe, ono što sa stanovišta fenomena intrigira, jeste da su ova dela, sva osim Uglies, odnosno Rugoba, adaptirana u filmove i to vrlo brzo. Pa je čak i taj filmski plimni talas na neki način, pretpostavljam, inicirao da se i sa velikom, dakle, razlikom, što nije karakteristično vremenskom razlikom za ove distopije omladinske 21. veka, sada odjednom se pojave i filmske adaptacije ovih ranijih, pa tako imamo i Davaoca sada, kao i Vremenski kvartet. Samo 2018. prošle godine objavljena su 4 filma zasnovana na ovom, dakle, žanru omladinske distopije. Među njima je već pomenuti roman Madeleine L'Engel Kapije vremena, ali i dela koja takođe spadaju u omladinsku distopiju. Sva ova dela zasnovana su na književnim predlošcima. Objavljena su 2011. dakle, prvi igrač na potezu, Ernesta Kleina, Ready Player One, i Labirint, Lek smrti, iz 2011. Jamesa Dashnera, kao i nešto manje poznat književni predložak The Darkest Minds, ili Mračni umovi, ili Najmračniji umovi, Aleksandre Braken. Thank you.
Sata i 28 minuta ove noći u pogledu Svemirskog broda poslovanih raznih priča o nagradama, novim knjigama i tako dalje. Došli smo do delova jednog predavanja o, dakle, omladinskim distopijama. To je bila glavna tema, ali imali ste prilike da čujete u uvodu i neke interesantne stvari i podsjećanje na neke distopije za nas malo starije, što do duše naravno ne znači da starije ne čitaju i ove omladinske distopije, ali dobro. Dakle, već smo naglasili da je omladinska distopija postala fenomen, ovo što je malo pre doktorka Zorica Đergović-Oksimović navela, neke to su stvarno naj, da tako kažemo, popularnije ili najpoznatije distopije koje su dobili svoje filmske verzije. Prvi igrač na potezu je nešto što smo gledali beše prošle godine, koje je zakačio. Pretpostavljam da će film, pošto je vizualno izuzetno atraktivan, pre ili kasnije doći i na male ekrane, a upravo nešto o toj činjenici da je omladinska distopija postala fenomen za kratko vreme, nešto ćemo sada čuti na tu temu upravo od Zorice Đergović-Joksimović.
Očigledno je da mi imamo sada jedan ogroman korpus jedne nove pojave koja nešto govori ne samo o sebi samoj, jer takva je priroda distopije, već govori i o nama samima. Dakle, kritičari su primetili da je ovaj žanr omladinske distopije već uveliko izrastao jedan fenomen koji je značajan ne samo u književnosti, dakle ne samo kao estetski fenomen, već i kao kulturni fenomen, ali i politički fenomen. Radnja svih ovih dela, zašto su u pitanju distopije, je smeštena uglavnom su u pitanju futurističke distopije, u bližu ili dalju budućnost, i to su uglavnom postapokaliptična društva. Taj postapokaliptični ambijent izazvan je raznim faktorima, da li su u pitanju virusi, globalno zahlađenje ili otopljenje, kako god, klimatske promene, razni ratovi, nepogode, šta god, nekad su izazvani ljudskom rukom, nekad dejstvom prirode na koju ne možemo uticati, ali dakle svi oni su iskorišćeni kao zgodan povod da se malo zavede kontrola i da zavlada čvrsta ruka ili, što bi rekao Jack London, gvozdena peta. Reč je o manje ili više ogoljenim diktaturama, a protagonisti su, i to je vrlo zanimljivo, mladi ljudi, što opet sa stanovišta omladinske književnosti je očekivano. Da biste pisali dela koja će čitati neka omladinska populacija od nekih 12, 13 do 18, 19 godina, morate ih na neki način vezati, kako nego ponuditi im određeni role model, dakle uzor koji će biti neko ko je njima blizak, neko ko je njihov vršnjak. Dakle, bez izuzetka u svim ovim romanima, a potom i filmovima, protagonisti su deca ili omladinci, mladići i devojke, a zanimljivo je, dakle, mala digresija, da u velikom broju ovih distopija devojčice ili devojke su zastupljene u izuzetno velikom broju. I ti tinejdžeri, da ih tako nazovemo, u nedostatku boljeg termina, koji su odgajani u duhu konformizma, kompletnog i potpunog povinovanja pravilima društva, koje su zatekli svojim dolaskom na svet i u koje su bespogovorno verovali, jer su i njihove mame i tate, dakle, pripadnici upravo tog sistema, poklonici, voljni ili nevoljni, no sve jedno, žive u tom sistemu i u svakodnevnom životu praktikuju pravila i primenjuju sistem vrednosti tog sistema. Dakle, ti mladi protagonisti postepeno, razne su, da kažemo, povodi koji ih dovode do buđenja, ali postepeno se bude i uviđaju kakva je prava skrivena nakazna slika, odnosno lice društva u kome odrastaju, i oni su ti koji pokreću točak promene.
Whatever's left, and take it with you out the door. See if I cry,
see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been not great. No, in fact, it's been wasted worried here.
Everybody sees, everybody.
2 sata 41 minut, omladinske distopije je definitivno fenomen 21. veka i naravno njime će se i tekako teoretičari baviti i dalje. Do duše vidit ćemo koliko će taj fenomen da potraje, s obzirom da je poprilično vezan i za trenutno aktuelno prodaju, serializaciju, novelizaciju ili pravljenje filmova. Ali dobro, to je sad nešto što će već bliska budućnost da pokaže. Kako možemo da podelimo te omladinske distopije, naravno u zavisnosti od toga šta će recimo naši junaci uraditi u određenoj situaciji?
Točak promene pokreću na različite načine, izdvajaju se dva, da kažemo najgrublje rečeno, modela. Jedan je model bekstva, tako što napuštaju tu zajednicu u kojoj su odrasli, a drugi model, dosta značajniji, rekla bih, jeste model pobune, gde oni praktično iniciraju pobunu ili, da budem sasvim otvorena, kao u romanu Igre gladi, odnosno filmu Revoluciju. I rekla bih da je prosto prošlo dosta vremena od kako uopšte pojam revolucija u književnom tekstu, a da ne govorimo na filmu ili u svakodnevnom govoru, je dobio mogućnost da se uopšte, dakle, na taj način tretira u pozitivnom svetlu. Mi smo navikli da je, koji se bavi književnošću, znači to engleskom, francuskom, negde do 19. najkasnije početka 20. veka, francuska buržoaska revolucija kao veliki ideal slobode i potom naravno i sve revolucije veličana kao nekakav plemeniti, da kažemo, podvig na koji nas časti ili bilo koji drugi plemeniti ideal obavezuje. Čini mi se da u poslednje vreme, koje dosta dugo traje, ta reč je dobila nekakav drugačiji prizvuk, pa između ostalog i to je jedna od posrednih, da kažemo, uloga i značajnih doprinosa ovakve vrste književnih tekstova. I to nas sve vodi do belodano primetnog i uočljivog, dakle, nijedan od tih autora se ni malo ne trudi da sakrije taj didaktički moment koji zapravo, kad se malo razgrnu različiti slojevi, a negde se čak i ne moramo toliko baviti razgrtanjem, ukazuje na jasno i otvoreno prisustvo političkog, odnosno ideološkog diskursa koji je, moramo priznati, bio svojstven književnosti i tekstovima namenjenim prvenstveno odraslima. I, naravno, oni koji se bave preskriptivnim pristupom književnom tekstu i književnom delu mogli bi odmah da pritisnu neko zvono na uzbunu, ko to truje našu decu i zašto politizujemo decu i da li uopšte književni tekst, pa makar i onaj za omladinu, sme biti otvoreno političko-propagandni tekst, da tako kažem. Na to pitanje bih možda i mogla da ponudim odgovor. Čini mi se da i to opet tekovina 20, poznog 20. i početka 21. veka, da deca moraju ostati deca i ta sveopšta diznifikacija svega. Mi smo odrastali i onda kada nismo znali za Horacija, a zapravo još od njega imamo iz one njegove čuvene poslanice Pizanima učenje da umetnost, odnosno poezija, treba biti naravno slatka, to je estetski moment, ali dakle i da nas nečemu pouči. Dakle, didaktika je u tom smislu nerazdvojna sa bila, a posebno naravno kada je reč o dečijoj omladinskoj književnosti, dakle trebalo je da ta deca nešto i nauče kroz umetničke tekstove koje čitaju.
54 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled u svemirskog broda u kojem se ove noći bavimo omladinskim distopijama. Tačnije, njima se onako i tekako opsežno bavila Zorica Đergović-Joksimović na jednom predavanju koje je održano u sklopu priče o distopijama na Kolarcu. I iako smo eto, mogli da čujemo da se u omladinske distopije, naravno preteče su postale još i u prošlom veku, ali prava eksplozija je faktički 21. vek i to posljednjih 10 godina, prvo naravno u svetu književnosti, onda vrlo brzo prebacivanje nekih najpopularnijih serijala u svet filma. E sad, proučavaoci su već mogli da postave brojna pitanja koja upravo vezuju za omladinske distopije.
Taj politički diskurs nas nagoni na postavljanje raznih pitanja na koja bi bilo poželjno da damo odgovor, a među tim pitanjima koja se roje, ovo nisu naravno sva, je i pitanje otkud uopšte kod omladine takva glad za ovakvim štivom. Zaboravila sam da vam napomenem, to je možda zato što ne baratam dobro ciframa i to mi nije jača strana, ali to se može proveriti vrlo lako. Dakle, sva ova književna dela i svi ovi filmovi imaju milione i milione čitalaca i gledalaca. Dakle, kada je o književnosti reč, u pitanju su pravi bestselleri koji se nedeljama i mesecima nisu skidali sa najznačajnijih top lista, prodati u više milionskim tiražima, prevedeni na sve svetske jezike, između ostalog i naša deca, odnosno naši mlađi čitaoci imaju prilike da čitaju jer su prevedena na naš jezik. takođe i filmove zasnovane na ovim romanima sa jednakom glađu je gledao ogroman broj gledalaca. I upravo ta popularnost omladinske distopije je dovela do ogromnog porasta čitanosti i do još jednog novog fenomena. Uzgred budi rečeno, mi stalno kukamo kako se ne čita dovoljno, kako se sve manje čita. Ova vrsta štiva je podigla čitanost za ogromne procente, dakle ne govorimo u promilima i 1-2%, već 10, 20 i 30%, ako ne i više, čitanosti, te dakle deca čitaju, odnosno mladinci, a povrh svega istraživanjima je utvrđeno da i veliki broj čitalaca u toj amorfnoj, da kažemo, multimilijonskoj armiji čitatelja jesu i odrasli. Dakle, nešto što je pisano prvenstveno za jednu starosnu grupu uspelo je da pređe i starosne granice i postane fenomen koji privlači i odrasle čitaoce. Dakle, šta je stvorilo glad za upravo takvom vrstom književnih dela? Drugo pitanje, već donekle dotaknuto, šta ona nama zapravo nude? Odnosno, još tačnije, šta ona nude i da li to treba da nam bude važno i značajno mladim čitaocima, odnosno gledaocima? I, naravno, kako ova dela pretenduju da komentarišu svet u kome egzistiraju i u kome su se pojavila, kakva je budućnost tog sveta, u kome, dakle, ovog ovakvog, i još kao potpitanje sveta u kome stasavaju naraštaji koji su odrasli na ovakvoj lektiri. I najzad pitanje iz samog naslova ovog predavanja, u čijim je rukama naša budućnost? Moglo je da glasi pitanje i čija je naša budućnost i čija su ta naša deca i iz, dakle, distopijskih omladinskih tih trilogija, a i inače, kako u principu smatram da deca nisu ničija, odnosno da su samo svoja, pa čak ni roditeljska, a još manje su državna, opredelila sam se upravo na ovu metaforu, dakle, u rukama sa implikacijom da neko nečime upravlja.
svemirskog broda.
I flew too tall, could use a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. Out past the cornfields where the winds got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues. Working on a night moves, trying to make some front page driving news. Working on a night moves in the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on a nightmare. Trying to lose the awkward teenage blues. Working on a nightmares. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves, with autumn closing in.
Night moves.
Night moves.
Yeah.
Night moves.
U 3 sata i 7 minuta, pošto smo čuli neka pitanja koje se postavljaju, a vezane su za omladinske distopije, a ima ih naravno još koje će morati da na ovaj ili na onaj način dobiju odgovor ili da se vidi koji bi taj odgovor mogao da bude, pošto je očigledno da pre svega je možda to pitanje zbog čega toliko mladi, čak i kao pisci, s obzirom da su autori nekih od ovih distopija, koje doduše nisu pomenute večeras, ali ima ih koji sa 17-18 godina već pišu otprilike ovakve stvari, očigledno da postoji neki generacijski prizvuk tu da takve priče budu interesantne velikom broju današnje mladeži. Dakle, jedan od mogućih odgovora na neko od ovih pitanja koje postavljaju teoretičari dao je upravo jedan od njih.
U jednoj studiji koja se upravo bavi o mladinskim distopijama, autor Basu je ponudio jedan od mogućih odgovora. Citat: omladinske distopije precizno registruju eksploziju informacija karakterističnu za savremeno društvo, kao i atmosferu zavere koja prožima popularni politički diskurs. U mnogim romanima javlja se iznenadna ili postepena spoznaja istine šta se u stvari događa. Ja bih rekla da je ovo samo parcijalan odgovor, Basu se jeste potrudio, ali parcijalan u tom smislu zato što možemo reći, pa dobro, raznih pomora ovakvih ili onakvih, pandemija, kataklizmi, kuge, čume i čega sve ne bilo i ranije, pa se nisu pisali takvi romani, odnosno jesu, ali nisu bili namenjeni omladinskoj čitalačkoj publici. Niti je ona pokazivala nekakvo interesovanje ili znatiželju za tako ozbiljnom i teškom tematikom. Da napomenem, možda među vama imama da sumnjam onih koji nisu čitali ili pogledali bar nešto od toga. Dakle, nije reč samo o tome da ovo štivo ne štedi nikoga u toj svojoj otvoreno političkoj provokativnosti i provokaciji, već ono što često ovakve romane smešta vrlo visoko na onim čuvenim listama, ne preporučuje se, znate, u američkim bibliotekama imaju to taj fazon, a nije za mlađe od toliko i toliko godina zbog nasilja. Dakle, eksplicitno i ogoljeno nasilje kao u romanima za odrasle par excellence, bez ikakvih filtera, zaštita nedužnih dečijih očiju je predočeno. Dakle, otkud, dakle, tako nešto i želja mladih da to čitaju. Basu je pokušao. Ja mislim da odgovore možda možemo naći upravo u samom polju utopijskih studija koja nas vodi jednim krakom ka Škovskom zbog njegovog termina astranjenije, odnosno ono što je kasnije Brecht preuzeo kroz svoj čuveni, kako su anglosaksonci to prekrstili u V effect, jer je teško izgovoriti referendum's effect. Dakle, a što je Suvin potom preuzeo i ponudio kao estrangement, odnosno začudnost ili očuđavanje. Dakle, ono što je poenta u ova tri slučaja, dakle, začudnost je mehanizam, najkraće rečeno, zasnovan upravo na Brehtovom epskom pozorištu, gde je još kod Brehta bilo jasno da on nema nameru da podilazi malograđanskom ukusu i da pruža celovečernji ugođaj bekstva od surove stvarnosti, već naprotiv imao je jasnu i otvorenu, da kažemo, revolucionarnu ideološku potrebu da osvesti svoje gledaoce i da im putem šoka ukaže na to kakav je svet u kome žive. Takođe, dakle, upravo to očuđavanje ili začudnost je jedan od elemenata karakterističnih za naučnu fantastiku, koja, kao i omladinska distopija, nije usmerena samo na budućnost, već, dakle, govori i o svetu oko nas, uz obilato upotrebe različitih efekata, između ostalog i pojačivača ukusa, da ih tako nazovemo, odnosno različitih preterivanja, prenaglašavanja, da bi se istakla poenta. I konačno, nadovezujem na to i sačetam već pominjanog, koji kaže da je utopija kao takva, bez obzira da li je reč o književnom, filozofskom, političkom, bilo kakvom drugom tekstu, gde se sve utopija može naći, da je reč o nečemu što on naziva social dreaming, dakle društvenom sanjarenju ili snevanju. Ako je utopija social dreaming, onda je distopija social nightmare, dakle košmar društveni, koji sanjamo i iz koga bismo možda želeli da se probudimo nekada, ako je ikako moguće.
Watch your bullet off, I'm gonna show you how strong you are. up, don't you quit, because shake it, you got me going, yeah. Rip the bar and hang, get on up, stay with me, squeeze, yes, I want it to hurt real good, that feeling, watch me pull it off.
Sata i 20 minuta, vreme je za posljednji segment priče doktorke Zorice Đergović-Joksimović o omladinskim distopijama. Jedno predavanje, jedan razgovor koji je bio održan na Kolarcu. I evo, da se još malo pozabavimo u jednom trenutku, dakle, one će da proba malo da napravi tu razliku između distopije i antiutopije. Nešto što je već na neki način bilo pomenuto, ali evo da probamo da napravimo i tu distinkciju.
Distopija nas upozorava da nešto nije u redu, a antiutopija je u tom smislu duboko konzervativna. I ona nam zapravo na neki način uzvraća udarac i pokušava da se ušunja. Sada ne govorimo o književnim, usko rečeno književnim vrednostima tih književnih dela. Sada govorimo o tom ideološko-političkom diskursu koji se nekako ušumljao. Otud i ovaj naslov Društvo spektakla uzvraća udarac. Naravno, Društvo spektakla, veliki naklon Giju de Boru i njegovom, dakle, još davnih 60-ih godina se on pojavio sa tom teorijom da ono što mi živimo je zapravo društvo spektakla u kome, naravno, filmska industrija i filmska zabava igra izuzetno važnu ulogu. Kako nam to društvo spektakla uzvraća udarac? Tako što nam plasira defetizam. Dakle, ne samo da utopija sama po sebi nije moguća, već ona neizostavno svaki takav pokušaj rešavanja nekog konflikta, nagomilanih problema, dovodi do stvaranja distopije. To vam je primer iz romana Davalac. Dakle, a priori se, dakle, plasira defetizam i kako prepoznajemo ta antiutopijska dela društva spektakla? Pa prepoznajemo ih po tome što u Davalcu glavni protagonista beži i pronalazi nekakvu utopijicu koja je više nalik projekcijama Charlesa Dickensa iz 19. veka, viktorijanska idila, ušuškani u snegu, božićno veče i tako dalje. Ili recimo, dobar primer razlike na sličnom fonu, nisam pomenula Corya Doctorowa i njegovog malog brata. To bi bila prava distopija, a nasuprot tome Ready Player One je antiutopija, jer protagonista pristaje na sva pravila igre i rado prihvata ulazak u taj plasirani virtuelni svet. Takođe, to društvo spektakla kooptiranjem, da kažemo, celog ovog žanra nam servira implicitnu poruku da svet kakav poznajemo, dakle sa svim negativnim aspektima, da smo gotovo na ivici katastrofe ili već s one strane što se tiče klimatskih promjena, zagađenja, ogromnog socijalnog raslojavanja, siromaštva, zaduženosti, čega sve ne. Dakle, da je taj svet, ovaj svet u kome živimo, mila utopija, ma idila jedna u odnosu na ono što nas čeka. To je između ostalog i ono delo koje sam navela kao začetnika, da kažemo, ili predistoriju omladinskih distopija, Kapija vremena. Sećate se da deca porodice Mari odlaze u taj neki paralelni, teseraktuju se, odlaze u paralelni, pardon my French, ako ima fizičara, ne znam da li se to baš tako kaže na srpskom. U svakom slučaju, dakle, oni odlaze, onaj svet, naravno, to delo je nastalo u vreme hladnog rata, pa ovi, možemo te nekakve društveno-istorijske okolnosti tome pripisati, ali u svakom slučaju, oni se presrećni vraćaju u tu svoju, dakle, malograđansku sredinu svoga vremena, jer je to idealno mesto kakav je grozan onaj Kamazovac gde sva deca na isti način lupkaju loptom u istom trenutku kao da su dirigovani. Dakle, u tom smislu se plasira ta ideja da ne treba uopšte da negodujemo, da gunđamo, da je sve divno i krasno i da se, ako je ikako moguće, da nas malo i zaplaše, da svašta može još da nam se desi.
Ti i ja, 202. Burning.
sometime when you do it right. Don't be afraid of a little bit of pain. Pleasure is on the other side. Let down your guard just a little. I'll keep you safe in these arms of mine. Hold on to me, pretty baby. You see, I can be all you need if you stay.
Sata 31 minut, dolazimo do kraja večerašnjeg ili ovog noćnog izdanja noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju, tačnije Pogleda iz svemirskog broda, a za sam kraj, naravno, bavit ćemo se malo muzikom iz jednog filma. Već tamo od 4 sata muzika za one koji će lagano na spavanje, ali takođe i muzika za one koje će da se možda malo ranije bude ovog jutra u ritmu ranog jutra, već od 6 sati pa do 9, Milana Milićević u ustanku sa svojom ekipom. A vas pozdravlja ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Petar Sekulić i Nevidljivi čovek. Za sam kraj, nešto o čemu smo pričali pre 7 dana, film Alita, Borbeni anđeo ili Battle Angel, koji se nalazi u domaćim bioskopima. Mi ćemo sada slušati muziku koju je radio za ovaj film, specijalno Tom Holkenborg, i numera koja se kratko jasno zove Mračna prošlost ili ti Dark Past. Laku noć i prijatno.
Фантастика. Хоррор. What's your favorite scary movie? Фэнтези. One, three, rule them all. На филму, у книжевности, музици, стрипу. To the Batmobile. Let's go. Компьютерским играм. Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself.